Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena, ġew Brinkat, flimkien ma' sejħbi Rodrik Buzuttil, inselmulkom u nilqgħukom għall-ewwel programm mis-sensiela ta' programmi għal żmien il-miliet brillanti. F'din is-sensiela ta' programmi se jrid nitkellmu fuq diversi aspetti relatati ma' dawn iż-żminijiet żbieħ tal-miliet.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-bambini tal-imgħoddi. Nisimgħu il-leġġenda tal-Peter Ross, ngħidu xi ħaġa fuq il-prasepju. U nisimaw il-poezija ta' George Borch. Nibdew il-programm tal-lum bil nisimaw feature blisem x'inhu l-prasepju. Jaqra George Presso.
Xinu l-presepju, kidba ta' Brian Bonici. Naħseb li l-lum kulħadd sema bil-kelma presepju, u jafsew xi tfisser. Presepju huwa modell tridimensjonali li fakkarna fil-ġrajja ta' twelid tal-Messija, għalkemm illum dan tant żviluppa li ġini meta tħares lejn dan il-modell. Ikollok tfittex int li maqul art tal-bambin, għaliex dan madux sempliċement grotta, imma kważi sarra ħarsija. Din it-tradizzjoni reliġjuża hija mifruxa sew mad-dinja kollha, l-aktar fil-pajjiżi Ewropej. Dan għaliex il-popli twaħdu sew mad-devozzjoni ta' twelid ta' Kristu u ħassewhom rib ta' dan il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni bl-armar ta' dan il-mudell. Għalkemm ħafna jsostnu li l-ewwel presepju sar minn San Franġis fi Greċċju, xorta waħda jibqa' l-fatt li sa mill-bidu net tal-Kristjaneżmu, l-ewwel insara kienu jingħaqdu biex ifakru l-akbar avvenimenti tal-ħajja ta' Kristu, wieħed minnhom żgur li kienet il-ġrajja ta' twelid. Dawn ma naqsux ukoll li jissimbolizzaw din il-ġrajja permezz tal-pinzell jew l-iskalpell, biss San Franġisk ta' ħajja u dera ġdida. Għalhekk huma qjus bħala l-bniedem li rama l-ewwel presepju. Mal-milja ta' żmien il-presepju kiber u evolva sew tant li mis-sempliċi grotta żviluppa foġġett li fakkarna wkoll fil-ħajja ta' missirietna. Żgur li l-presepju evolva l-aktar fl-Italja. Imma fil-Ġermanja u Spanja wkoll ingħata l-importanza li tixraqlu. Fl-Italja inħolqgħu bosta stili. Postom l-istil napolitan li hu stil ta' presepju bi klassi għalija, mill-aktar artistiku u elaborat. L-istil bibliku li huwa aktar reali, għax ifakkarna fi żmien li fih Jesu Kristu, u kol dak sqalli li huwa aktar sempliċi, u li fih naraw pasturi libsin kostumi tradizzjonali aktarx maħdumin mit-tafal. Dawn il-presepju kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom. U għalkemm mhumiex tal-istess livell artistiku, xorta waħda ipoġġulna stampa ċara u sabiħa għal dawn iż-żminijiet. Il-banda l-oħra, missirietna minkejja l-far tagħhom, ħolqu u sawru wkoll il-presepju tradizzjonali Malti. F'dan il-presepju aktarx mibni bil-ġebel rustiku jew gagazza tal-faħam, naraw stampa ċara tal-wirt u l-motta ħajja tal-buznannet tagħna. Fil-presepju Malti, nara bosta snajja il-biss tradizjonali bħalmumma l-onnella, il-terħas, sidrija, il-kabozza u l-milsa, strumenti primittivi bħalmumma iż-żaq, iż-żafżafa, il-qarn, il-tambur u l-kitarra u koll bini tipiku Malti bħalma huwa il-razzett, il-barumbara tal-ħamim, il-girna u l-orfa. Żgur li l-lum il-presepju reġa' s-appostu f'kull dar Maltija grazzi wkoll għall-ħidma kbira li qed tagħmel l-aqda ħbieb tal-presepju. Dari dan kien tilef sew l-importanza tiegħu. U kellu jkun San George Preka u s-Soċjetà tal-Mużew li taw spinta u żammew din it-tradizzjoni ħajja billi bdew iqasmu l-grotti l-itfal li kienu jattendu iċ-ċentri tad-dottrina.
Dak kien George Peresso li qranna l-Viċer x'inhu l-Prasebju. Issa ngħaddu biex nisimgħu Viċer fuq il-bambini tal-imgħoddi. Jaqra Vince Palmier.
Bambini tal-imgħoddi. Kidba ta' toni terribile. Il-milliet hija festa li għandha eruq fondi fil-ħajja tal-poplu tagħna. Dawn l-eruq nifdu u niżlu fil-font matul medda sħiħa ta' sekli. Għalhekk aħna llum għadna ngawdu żerrija bnina li żeraw mis-sirijietna għaliex huma żeraw il-vera tifsira tal-miliet nisrani. Jiġifieri li fil-jum tal-25 ta' Diċembru qabel xejn għandna niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu l-feddej tagħna. Ma dan il-jum għalhekk huma rabtu ċelebrazzjonijiet u drawwiet qaddisa. Il-Knisja kif inhu d-dmir tagħha komplittejn biex fil-familja Maltija tikber l-imħabba u l-għożla lejn dan iż-żmien qaddis. Waħda mill-eqdem drawwiet marbuta ma' dawn il-jiem kienet minn dejjem in-novena mqazza, isimha magħha, disa tiejjem ta' tħejjija. Dawn jibdew mill-15 sal-24 ta' Diċembru u jfissru disa xhur li Ġesu bambin għadda fil-ġuf ta' Marija Santissima. Il-qima devozzjoni lejn iġbija ta' Ġesu bambin xelet fil-gżejjer tagħna fis-seklu 18. Iżda l-bidu tagħha kien fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt Valletta. Għaliex dawn il-patrijiet ħadu l-eżempju tal-patrijiet sħabhom ta' Ruma u f'din il-Knisja poġġew ġbija tal-bambin bħal dik tal-patrijiet ta' Araceli. Sallum f'din il-Knisja tal-Belt għadna nsibu ġbija devota ta' Ġesu bambin fuq l-artal ta' San Franġisk. Man-nisġa tas-sekli bosta parroċċi u knejje soħra waqfu niċeġ f'ġieħ Ġesu bambin. Xuħut minnom spiċċaw mażmin, f'xi każi oħra tpoġġew kwadri floko. Kien hemm ukoll każi fejn dawn iġbijat eżis intrabtu sodalitajiet, li l-iskop tagħhom kien wieħed qaddis, it-tagħlim tad-dottrina nisranija li tfal żgħar. Hekk sar fil-parroċċa ta' Ħallija fid-29 ta' Novembru tas-sena 1727 u fil-parroċċa ta' Ħaltarxim fis-17 ta' Settembru tas-sena 1748. Hawnhekk din is-sodalità twaqfet fuq l-artal ta' San Giuseppe fejn kien hemm ukoll sotto kwadru li sallum għadu meqjum f'din il-Knisja. Dan il-kwadru jippreżenta l-Ġesu bambin. Fil-parroċċa ta' Ħallija din is-sodalità twaqfet fuq l-artal ta' San Giuseppe fejn kienet meqjuma ġbija ta' Ġesu bambin. Din kienet inġibet minn Venezja mill-Kappillan Dun Salv Pace u tpoġġiet fuq dan l-artal fl-1728. Tant kienet kbira l-qima lejn din iġbija li fil-25 ta' kull xahar kienet titqaddes qudiesa quddiem din iġbija. Insibu li fl-istess sena jiġifieri fl-1728 tpoġġi ġbija ta' Ġesu bambin fuq l-artal ta' San Giuseppe tal-parroċċa tal-Isla. Din iġbija għadha meqjuma sallum fuq l-istess artal. Daw l-istess minijiet ħafna mill-parroċċi tagħna twaqfu fratellanzi tal-Madonna tar-Rużarju. U waħda mill-ħidmiet prinċipali ta' dawn il-fratellanzi kienet li jidduħsib iċ-ċelebrazzjoni tan-novena tal-miliet. Għalhekk fuq l-artal tal-Madonna tar-Rużarju bdew isiru niċeġ żgħar tal-injam biex bija tal-bambin fiha. Hekk sar fiż-Żejtun, f'Ħallija u f'parroċċi oħra. Frotta din id-devozzjoni nsibu li fl-istess żminijiet saru aktar niċeġ biex bija tal-bambin fiha. Hekk sar fħal Arawr. Fuq l-artal tal-Madonna tal-Karmnu, f'ħattart fuq l-artal tal-Kunċizzjoni u fl-imqabba fuq l-artal tal-Kunċizzjoni wkoll. Meta fl-1745 l-isqof Alferan de Bussan zar il-knisja parrokjali tal-imqabba, osserva li din iġbija tant kienet devota li mad-dawra tagħha kellha bosta simboli tal-weda mutija minn numru kbir ta' devoti. Għaddew is-snin iżda sallu meta wieħed jidħol f'xi knejjes qodma għandu jara kwadri biġbija ta' Ġesu Bambin li huma xhieda tal-qedem tad-devozzjoni ta' Ġesu Bambin fostna. Fos bosta knejjes insibu dawk ta' San Pawl, il-Ġiżwiti u tal-Karmnu fil-Belt u fin-Naxxar, ma' kwadri li jidher li saru fl-istess żminijiet tas-seklu 18. Imbagħad fil-knejjes tagħna qatt baqa' każi ta' ġbijat tal-bambin imqiegħda furni sbieħ palma u dak ta' fuq l-artal ta' Santa Katarina tal-Parroċċa tal-Birgu, ieħor fuq l-artal tal-Lunzjata fil-Parroċċa ta' Santa Elena ta' Birkirkara. Furna tal-injam l-insibu fil-Parroċċa ta' Ħattar, u ma' dawn insibu oħrajn f'numru ta' knejja soħra. Imbagħad insibu li fl-1921 San George Preka li xi snin qabel kien għadu kien waqqa fis-soċjetà tal-Mużewum kompla kabbar id-devozzjoni u l-qima lejn Ġesu Bambin permezz tal-purċissjoni li huwa kien organizza fil-ħamrum mill-membri tas-soċjetà tiegħu. Din wara bdiet tiġi organizzata kull sena minn kull fera ta' din is-soċjetà. Dak iż-żmien f'Malta kien ħareġ tal-im ħażin li kien jgħid li ma jistax ikun li Alla kien waqa' daqshekk baxx u sar bniedem bħalna. Għalhekk Dun George, Assis Żagħżugħ, li kellu ammirazzjoni u qima kbira lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni, beda jħeġġeġ lill-Maltin biex jarmaw il-bambin fil-gallarija ta' djar tagħhom. Dawn iġbijat eżist tal-bambini flimkien mat-tifkira tal-prasepji tal-imoddi servew bħala l-ħmira tal-Milit Malti tal-lum bid-drawwiet reliġjużi marbuta miegħu.
Dak kien Vince Palmer li qranna feature b'isem il-bambini tal-imoddi. Għal dawk li għadhom kemm naqdu ma nassa, infakrukom qegħdin tismgħu Radio Lawretana u dan il-programm b'isem Brillanti. Fil-kumpanja tiegħi Roderick Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. Leġenda ħelwa bbinata ma' sfur naraw f'pajjiżna matul dawn iż-żminijiet tal-Miliet i dik tal-Peter Ross. Charles Mifsud u Josephine Bonello ser jaqrawna din il-leġenda.
Il-leġenda tal-Peter Ross, kidba ta' Patri Giuseppe Delia.
La safar tal-ajru li lejhom ġibdan ħoss, dejjem seraq li qalbi iċkejkem Peter Ross. Meta narah jittajjar fis-siġar ta' ġolġnien, jaqbes minn fera l-oħra jaxxaq bleħnu l-ħolqien.
Qalbi tfulleh bl-imħabba, u t-tir mitluf awrajh. Timraħ miegħu fil-beraħ ħafifa bħal ġwien ħajh. Il-Peter Ross inħobbu, għax hu hekk tħuli u kwiet. Dejjem għalih ifittex il-ken u l-wens ta' skiet.
Imma dak li saħħarni u li jolqotni fih, il-iktar dik it-teba f'sidru tar-rix sabiħ. Teba mlewna bħal werqa imdemma tal-peprin li jħammar fuq wiċċ l-oqsma mill-fwejjeġ imbewsin.
Dit-teba għandha storja, smajta minn fommi xjuħ. Storja ħelwa ta' mħabba li l-qalb tqanqal għal tmur. Il-Peter Ross mhux dejjem sidru hekk kien ħamrani fil-binuder tad-dinja. Kellu lewn gris bajdani.
Għax Alla meta ħalqu, wiegħdu li lewnu jtieħ, biss meta fħajtu jagħmel xi ħaġa ta' kbir ġieħ. U l-Peter Ross b'dil-weda li kellu mill-ħalliq, tħabad biex jagħti prova li minnu kien jixtieq.
Imma għalkemm ħiltu għamel biex joġob lill-mulej, u stenna bl-akbar sabar u t-tama żmien li ġej, sidru baqa' bħal dejjem mitfi mill-lewn l-irbiet, bħasħab ħafif tax-xita. Li jidalla, ismawiet.
Kien hemm ġranet li għadda janni bla xejn mistrieħ, waħdu fuq tarf ta' fera, imbandla mill-irjieħ. U jitlob bl-akbar ħerqa biex alla xewqtu jtem u jżejjen sidru mitfi bl-aħmar mill-lewn id-demm.
Ma xejn ma swilu l-għana, u xejn ma swilu t-talb, u fih id-dwejjaq kibru u żdiet iswit ta' qalb. L-aktar meta kien jara li ċkejken gardellin u l-pappagall li mżewwaq bl-isbaħ l-win imżejnin.
Ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel biex joġob lis-Sinjur u beka u tniet waħdu bleħen għajjien miksur. Ħaseb li billi ċkejken forsi mulej jinsieħ u dak li darba wiegħdu kien spiċċa u tar mar-rieħ.
U snin bħal leħed berqa taru bl-eluf waddew u ġid war ieħor tnissel intemmu u reġgħu ġew. U żgħar baqgħu jistaqsu lill-Peter Rossi xjuh x'inhu li jrid minna alla li bih nistgħu noġbuh.
U xjuh lilhom iwieġbu u dejjem bl-istess kliem x'irid u stess jurina forsi iktar il-quddiem. Darba kif qam filgħodu l-ajru kien mimli ċpar u s-sema kien imsaħħab u qalbu kollha mrar.
Il-ġonna kienu sikta, lanqas bisħoss ta' sħur. Kollox kien donnu rieqet fid-del tal-mewt mistur. Kien jum ta' dlam u biża, u fuq din l-art kull ħliqa kien donna taħt it-toqol ta' xi kbir hemm u dieqa.
Il-Peter Ross mill-bejta fil-ken miġbur fejkin, f'xuxa ta' palma wieqfa tħaddar fuq ġenb ta' ġnien, żebbeġ għajnejh madwaru, qalbu f'ġismu tirtrot, u ħalla ħarstu mbeżża timraħ fil-qrib u l-bot.
Quddiemu kienet tidher bit-tempju sabiħ tagħha. Ġerusalem qaddisa bis-swar li jduru magħha. Ura fit-toroq barra u lejn il-belt sejrin, folol ta' nies imħalta mill-bib il-kbir deħlin.
Dunnu xi ħaġa kbira fil-belt dakinhar ġrat, għax qatt fololok sfieqa Ġerusalem marat. Imbagħad samajja tidwi ta' mewt fuq is-salib, donnu tkarwit ta' rada tal-ajru fit-taqlib.
X'kienu dawk li ħna madba ifisser ma setax, għax bħalhom hekk qalila. Tul-ħajtu ma semax. Imbagħad ral-innis ħirġa minn wieħed mill-bibien. Nies ta' kull ġens u qagħda titkellem kull il-sien.
Quddiem soldati rikba fuq żwiemel sbieħ waqfin u oħrajn bil-lanet sfidhom libsa blazzar mixjin. Warajhom maġistrati u skribu farizej, dutturi u saċerdoti tat-tempju tal-mulej.
Imbagħad nies ta' kull razzez, Medi, Griegi u Rumani. U Arab, u Lamiti, u Siri, u Eġizzjani. U lut tassetet kolla mirkejjen tal-Ġudeja, u minn kull tarf imbijet tal-art tal-Galilea.
U fost dil-folla mħabla ta' żwiemel u ta' nies, għaddejja donna xmara tmewweġ twila bl-aqies. Il-Peter Ross rawieħed jaqta sabiħ mill-bqija, wiċċu sfajja rimnikket madwaru jroxxi d-dija.
Il-libsa bajda fuqu kienet tħammar bid-demm. Kien jidher donnu bniedem taħt toqol ta' kbir hemm. Fuq spaltu l-leminija kien mogħbi bis-salib. Daru milwi bit-toqol tal-ewda u tat-tiġrib.
F'rasu kellu kuruna tax-xewk aħraġ u twil. Minn suġa madwar ġbinu tniggess buġieħ qalil. Fuq kienet mixħuta l-ħarsa ta' kulħadd u l-ebda ħassra wħniena għalih ma kellu ħadd.
Kienet tidher bistixel fil-kliem fil-ħars fluċuħ. L-ejra u l-mibeda tbaqbaq fil-qieħ tar-ruħ. Il-Peter Ross ħass sidru qafsa tal-aqwa wġieħ u qalbu donna riedet tinqasam tlieta qfih.
U ħalla l-bejta tiegħu u ttajjar aktar qrib biex jara ħjar dal-bniedem imobbi bis-salib. Minn fuq it-sok ta' siġra raħ ftit il-bogħod għaddej. Kien Kristu n-Nazzarenu Ġesù il-kbir f'għaddej.
Kien jafu. Għax kemm il-darba fuq Nazzaret kintar u għannilu mir-rummina fil-bitħa ta' ġoddar u raħ imbagħad fit-toroq jiġri mal-Palestina jiġbed warajh il-folol b'kelmtu ħelwa u ħanina.
U jfarraġ il-limnikta u jfejjaq kull marit u jxerret minn fejjaddi xitta ta' barka u ġid. Darba kien raħ bil-qeda f'witat mewweġ biżbul taħt sema mingħajr sħaba b'dawl tax-xemx mixawl.
U kellu ħlewwa bħarstu oħla mill-oħla wart. U ġmiel fuq wiċċhom bissem jisboq kull ġmiel fuq l-art. Madwaru kien hemm ċorma ta' ħafna tfal xkejknin. Xuxitom żbul id-deheb, għajnejhom kbar safjin.
وراح زيال بيوم بمحبة وبقلب تاوم ينقم ويبركم وفوق درايح زوم وسمك لي مهليو للسن دك نار تداون سالتنة السما أشوما صافية وزار
وو وكل اكتشكيكن دك ليم إسواليح والخسيب ليمول الجنة خصو بالفرح يمليح وخبو للقلب نيدم اكتويب اكخانين لقات بقين درب خالو في الدنيا طلب ندمين
عليك ما ستاش يفهم دين المبادة ليح قاليش كل حد كن يحقرو قاليش كل حد كنت ريح فدق أحس تجري في دمو موجة كيس ختبارت أش راح الوتشو يقع تحت السليب مالارت
وداو كلمة نقول دي قلبو ميبسا بقلبلات إنش تحتو كيف رفوقو وبيح بشيطة تسوات و ما هرجيتش من فمو تلويما يو تديدا ولن أسنياش كيكن تقربة يو تنايدا
مجوح أيين يشنجل بالموت أم فوق رجليه والسكتة طريق تنبكم بلودة فوق سبليه مفني وصل صف لحار في البوست فيكلو يموت أش فوق سالب مدندل كينو يراوح اللوت
نزاوح من لبسة بايدة مديوح بيش تامروح وفوق الفوق بايتة تربخة بين سماوات رفوح دام ثلاث سيات في البحر تاني كيتو تجري جسمو بلا صورة بتشر من شور فوق الصليب
ويتش السما مايب سردنو لول الرام والشمس نقصت من دولة وزديت فوق الارض ادلام البتروس هس قلبو تشرب المحبة وتفور قال دان المسي كان بنيدم اك تويب واك محقور
وحسب او اكشكيكن اك دايب وسط الهليا كيف قات يستيطفيلو شفتيت من داك الدوية طلب فسكيد بالحرقة بشلا يتحينونا وطار فين راسو مشنجلة مدورة بالكورونا
وبروفا بالقبلار حلوة بمنقارو بطرف دفريح يقلالو شوكا مدفسة في جبينو فوق خجبيح ورنشيلو صف لحر ورا حفنة تحبيت يهرجلو البونتة تنقس يبسا دقس الحديد
وداك الهين المسلب بشق كم كم عينيح والفوق بالموت رفخهم ام بالسم خرس ليح وجارة لما الشوكة الدم حرج جلجول والريش تصدر الميدي بقى بالدم محصول
وبقت ديك التبا الكم مدو سنين حمرة تشارة صبيحة بهالورقة الببرين وقطمت فيت من لونة وادة تحمر سلوم وداك لي ويتلا بالفورس يكون متموم
والبيتر روس كل ضربة لي حارس لين الحمورة للزين سيدرو زبيح وتيح تنجميل أسورة السنو يخل ويعني وهيني فلايرو يطير بشين سيج إنو للا تحاير وتتفخير
ديني اللجن تزبيحة تشكي كم بيتر روس لفوست لصفة اللحرة ليه لكتر جبدان هوس وشينا رح يتطير جو السجر تجو الجنين ولسما لحنو هليو في الحمدة الهولئين
نستخيلو ليرتيايد لي كمالا يخب لرويح ليافو يخنو اللايروم وليلو يراو فيح والهلاس لياتياتيهم في الجنة من أرتميم متى في القلوب منكتا الشردو داول وسليم
Daw kienu Charles Mifsud u Josephine Bonello li qrawna l-leġenda tal-Bitter Ross. Issa naddu biex nisimaw poezija bl-isem Dan it-tifel ta' twelid, klim ta' George Borge, meħuda mill-Christmas Carol When a Child is Born. Jaqra Anton Grasso.
Dan it-tifel tat-twelid. Klim ta' George Borch beħsibijiet meħuda minn Christmas Carol When a Child is Born. daqxin ta' daw li tebteb fis-smewit u kew baċkejk naturi t-triq fis-skiet. Fuq l-art sejder daw l-ċkejk kienu ġdid. Xin jasal dan it-tifel ta' t-twelid. Xewqat jittajru fuq il-baħar kbir u r-riq tal-bidla jtenni x'għandu jsir. Jitan id-dubju jaqgħu bla taħbit. Xin jasal dan it-tifel ta' t-twelid. Timtela l-art bil-kobor tal-ilwien u tħossu tara dawl ma' kullimkien. Il-kol ferħana naqdu qit ma' qit. X'in jasal dan it-tifel ta' t-twelid. Dan jiġri għax id-dinja tan stenniet li jasal tifel ġdid f'dan il-miliet. Li jista' jbiddel id-moħħ tagħna l-kol u qalbna mill-ħażen jaqta' u jħoll. Jibdel id-dritt fil-paċi, iġib l-imħabba u fina t-tajjeb biss jerġa' jitrabba. Din ħolma tissel ġumuħna tleħ. Iżda xi darba żgur li qed isseħħ. Fuq l-art sejder daw ċkejk kienu ġdid. X'in jasal dan it-tifel tat-twelid.
Dik kienet il-poezija bl-isem dan it-tifel tat-twelid. B'dik il-poezija adattata għal-żmien il-miliet naslu għal-tmiem il-programm tal-lum. Nisperaw li ħadd ukoll tisimgħu il-features li kellna ippreparati għalikom.
Ħadu sem, Anton Grasso, Josh Peresso, Charles Mifsud, Josephine Bonello u Vince Palmier. Il-programm kellu kitba tiegħi ta' Tony Terribile, ta' George Borch u ta' Brian Bonnici. Fil-waħd neħġukom biex komblu disimaw il-programm li jmiss fuq Radio Lauretana, jien, flinkien ma' siħbi, Rodrik Buzuttil, inselmulkom u nixtiqulkom is-saħħa.